Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka udhëzuar sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përsërisë votimet në komunën e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Maqedonia, Serbia dhe Mali Zi kanë festuar heqjen e vizave për udhëtim në vendet e BE-së. Duke u shprehur për çështjen e depolitizimit të institucioneve të Kosovës, veprimtari Adem Demaçi Postirash tha:
"Depolitizimi i institucioneve nuk është nis, as nuk po kryhet. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet."
Konferenca formalisht e njeh marrëveshjen e Kopenhagës për ndryshimet klimatike, por nuk e ka mbështetur atë. Në Afganistan u vran një ushtar amerikan dhe një britanik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Policia thot se një pedofil i dyshuar i kërkuar nga autoritetet e Belgjikës është arrestuar në Kosovë. Zëdhënës i policisë Arber Beka tha se 30 vjeçari nga Belgjika ishte arrestuar dje në Prishtinë për akte të abuzimit seksual të të miturve. Sipas zëdhënësit Beka, autoritetet e Belgjikës kishin lëshuar një flet arreste ndërkombëtar për këtë person, i cili dyshohet se ka kryer afro 30 keqtrajtime seksuale. Shkup. Serbia, Maqedonia dhe Mali Zi kanë festuar heqjen e vizave për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian. Prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, shtetasit e këtyre tri vendeve mund të udhëtojnë në pjesën më të madhe të vendeve të BE-së pa viza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e brendshëm të Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi thanë se tërheqja vizave e ka ripërtrirë ndjenjen se këto vende i takojnë familjes evropiane. Kopenhagë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se tash e kemi marrëveshjen pasi konferenca për klimën në Kopenhagë vendosi për ta njohur marrëveshjen politike të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama. Por ai theksoi se është i vetëdijshëm se ky është vetëm fillimi i procesit për përpilimin e paktit obligues për reduktimin e emisionit të gazrave. Më tutje Ban Ki-moon tha se marrëveshja Kopenhagës do të ketë efekt të menjëhershëm operacional. Shumë shtete të varfëra e kanë kundërshtuar marrëveshjen pasi asaj i mungojnë caqet specifike për reduktimin e emisionit të karbonit. Bagdad. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut Ali al-Dabah tha se 11 ushtar iranian e kanë marrë kontrollin ndaj një fushë të naftës duke e shkelur sovranitetin e Irakut dhe theksoi se Bagdadi ka kërkuar tërheqjen e menjëhershme iraniane nga ky territor. Sipas tij, Iraku po synon një zgjidhje paqësore dhe diplomatike të kësaj çështjeje. Zëdhënësi një kompanie iraniane të naftës i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se trupat nuk e kanë marrë kontrollin ndaj asnjë fushë të naftës në territorin e Irakut. Kabul. Në Afganistan janë vrarë një ushtar amerikan dhe një britanik. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se ushtari britanik është vrarë sot herët në mëngjes nga një shpërthim derisa ai ishte në patrull në provincën e trazuar Helmand. Më herët NATO-ja tha se një ushtar i Shteteve të Bashkuara është vrarë dje nga një sulm me bombë në pjesën jugore të Afganistanit. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan, ndërsa vendet anëtare të Aleancës Ushtarake Veri Atlantike kanë premtuar edhe 7.000 ushtarë të tjerë. Pritet që këto trupa të vendosen aty nga fundi i vitit 2010. Aktualisht në Afganistan gjenden më se 100.000 trupa të jashtme që po luftojnë kundër militantëve taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Vatikan. Papa Benedikti i 16 e ka lejuar sot të dekretin me të cilin dëshmohen aftësitë e jashtëzakonshme të Papa John Pauli II, me çrast i është afruar për një hap beatifikimit të papës së ndjerë. Tash Papa Benedikti i 16 duhet të nënshkruaj dekretin për virtytet e mrekullueshme të angazhimeve të Papa John Pauli II, para se Papa i ndjerë të mund të shpallet i shenjtë. Papa Benedikti i 16 me proces të përshpejtuar e ka iniciuar beatifikimin vetëm disa javë pasi Papa John Pauli II vdiq më 2 prill të vitit të 2005. Zakonisht ky proces fillon pasi të kalojnë 5 vite. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë që të shpallë rivotime në Prizren, Gjilan e Lipjan. Ky udhëzim thuhet se është dhënë për shkak të numrit të madh të ankesave që ka marrë KZAPI për këto tri komuna. Zyrtarët e KQZ-së ndërkaq thonë se KQZ-ja nuk merr vendim për rivotim, por njofton se kjo çështje do të shqyrtohet sërish të hënën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka mbajtur të shtunën një seancë ku ka shqyrtuar 43 ankesa që kanë të bëjnë me parregullësitë, siç thuhet, të pretenduara lidhur me raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë të mbajtur më 13 dhjetor. Kreu i KZAPI-t, Tahir Recaj, i tha Radios Evropa e Lirë se pas shqyrtimit të këtyre ankesave, i është dhënë një udhëzim Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të përsëritur votimet në Prizren, Gjilan dhe Lipjan.
Këto parregullësit të pretenduara, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa i ka verifikuar dhe i ka konstatuar dhe ex officio, ose si pas detyre zyrtare, dhe mbi bazën e të gjeturave të komisionit, kemi dhënë një udhëzim Komision Qendror Zgjedhor që të bëj përsëritjen e votimeve në këto tri komuna për shkak se parregullësitë janë të shumta.
Në vendimin e KZAPI-t, po ashtu thuhet se ky institucion më 16 dhjetor ka pranuar një vendim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për anulimin e rezultateve të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në disa vend votime në lidhje me, siç thuhet, parregullësitë dhe mospërputhjet në mes të numrit të përgjithshëm të flet votimeve të hedhura dhe regjistrit të votuesve në një vend votim, mbi nivelin e, siç quhet, tolerancës së paraparë me vendim të KQZ-s. Ky vendim i KQZ-s, sipas KZAPI-t, flet dhe për flet votime me kusht të pa identifikuara, për flet votime të vend votimeve pa zarfa të sigurisë dhe nënshkrime të dyfishta në komunën e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Në vendimin e së shtunës të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, përmendet se për Prizrenin, KZAPI ka pranuar ankesa në lidhje me, siç thuhet, parregullësitë serioze dhe mashtrim zgjedhor të qëllimshëm për 34 nga 60 qendra të votimit. Ankesa të njëjta kanë arritur në KZAP për 21 nga 31 qendra të votimit në Gjilan, ndërsa po të njëjtat ankesa janë pranuar për 15 nga 25 qendra të votimit të komunës së Lipjanit. Pas hetimeve të KZAPI-t në qendrën e numrimit dhe rezultateve për tri komunat, thuhet se janë zbuluar dëshmi të bazuara për parregullësi serioze ose dhe mashtrim zgjedhor të qëllimshëm në shumicën e këtyre ankesave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmoi se është njoftuar me vendimin e së shtunës të KZAPI-t. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se ai vendim fillimisht është shqyrtuar vetëm si informat.
Ne këtë sot e kemi shqyrtuar vetëm si informat për arsye se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë rast nuk merr ndonjë vendim. Mirë po, do të shqyrtojmë si do të shkojnë procedura matutje, a do të ketë ndonjë ankesë apo jo. Mirë po, na duhet të shqyrtojmë hanën edhe një herë.
Përmes vendimit të KZAPI-t, KQZ-s i sugjeroi të shpallë rivotim për Prizrenin, Gjilanin dhe Lipjanin, ndërsa theksohet se anulimi eventual i rezultateve në një numër të konsiderueshëm të vendvotimeve në këto komuna do të ishte përgjegje jo adekuate. Sipas vendimit të KZAPI-t, anulimi i vendvotimeve problematike për shkak të ngushtësisë të ndryshimit të rezultateve preliminare potencialisht do të bënte njërin kandidat fitues për këto komuna. Sidoqoftë, Lushta tha se KQZ-ja nuk është organ kompetent për të marrë vendim për rivotim, nga se me këtë, si pasaj duhet të merret ose gjykata kushtetuese e Kosovës ose ajo supreme.
Ne do të shqyrtojmë edhe njëherë dispozitat ligjore si pas neve, ky është domethënë vendimi i prerë dhe KQZ-ja nuk e rishqyrton, mund të rishqyrtoj eventualisht gjykata ose gjykata supreme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Depolitizimi i institucioneve të Kosovës nuk ka nisur dhe nuk po kryhet, por përkundrazi ato po politizohen edhe më shumë, thot postirash në intervistën për programin ton, veprimtari i njohur Adem Demaçi. Ai më tutje thekson se mosdalja e duhur në votime e qytetarëve është një vërejtje e madhe për liderët politik. Me Adem Demaçin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, fillimisht me që jemi në përfundim të vitit, si do ta kishit vlerësuar vitin që po lëm pas në aspektin e politikës, çka është arritur, ku ka pasur ngjecje dhe cilat mbesin sfidat për të ardhmen?
Po shikoni, nëse shikojmë të kaluarën, e shohim se kani përparim. Nëse shikojmë poshtë, jemi bukur lart. Po në qose shikojmë latat e shohim se jemi shumë poshtë. Ekonomia është rrashme tokë. Një shtet që eksporton 5% e importon 95%, aty duhet nalën edhe të mendojnë gjithë, jo vetëm ne, po krejt bota që kjo punë nuk mund të shkojë shumë larg. Depolitizimi i institucioneve nuk është nis, as nuk po kryhet. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet. Dhe derisa të ketë politizim të institucioneve, domethënë në arsim gjithë, çdo parti mundohet të mishtyjë njerëz të vetë në kulturë, njerëz të vetë në shëndet, si njerëz të vetë, mos plasim më për të ndek tjera, pun tjera. Atere ka luft për pushtet, mrena, dhe kjo luft për pushtet e dopson demokraci, sepse ajo luft për pushtet kërkon mu shërbyë me mjetet palejushme, me mjetet që nuk i shkojnë për shtatit demokracis. Kështu që i pëson demokracia. Këto votimet e fundit, sa kam pas mositi për cjell, pjesmarja e qytetarve nuk ka qenë nivel dur. Në të më thonë, qytetarët kanë fillu me qenë indiferent se që ka pëndodhë, sepse kanë hu besimin institucione, kanë hu besimin tek njerëzit, edhe tash jenë mbyllë vetë vete, edhe vetëm po bojnë se hirë, tjera, tjera. Kështu që krejt kjo duhet jetë një paralajmërim i madhë, një vërejtje e madhe, një vërejtje serioze, për gjitha ata që kanë zemër Kosovën, që t'ja fillojnë që nga arsimi, që nga kultura, që nga shëndetësia, që nga policia, që nga gjyqje, që nga gjitha institucionet të bëhet depolitizimi i tyre. Ne kemi një situatë absurde. Kemi tri parti të mëdha dhe çdo parti prej tyre ka kolonën e vet të policisë. Kjo është e palejushme dhe e patolerueshme në një vend i cili mendon me qenë vend demokratik, me qenë vend unik etj.
Si ishin zhvillimet e fundit sa i takon procesit të zgjedhjeve lokale?
Po shikoni, edhe këtu është luftë për pushtet me çdo kusht. Dhe lufta për pushtet me çdo kusht është antidemokratike. Lufta për pushtet derisa mos preket interesi kombëtar është e lejuar. Po kur lufta për pushtet e shkel edhe interesin kombëtar, atëra e luftë për pushtet nuk është luftë për pushtet, ajo shndërrohet në luftë paleushme.
Nga këndvështrimi juaj, të gjitha ato ngjarje që u zhvilluan gjatë dhe pas procesit zgjedhor, a mund të kenë ndikim në koalicionin qeverisës? PDK, LDK.
Shikoni, momentalisht duhet të jemi realistë dhe duhet të jemi objektiv. Ky është koalicioni më objektiv, më i mundshëm, duke pasur parasysh njerëzit që janë të involvuar në politikën tonë dhe në sjenën tonë politike. Çfarë do koalicioni tjetër fare? Do të bëjë dobësim edhe do të hapeshin probleme tjera të reja në qeverisjen e Kosovës. Kështu që kjo është dëshëm. Jo kujti dikujt si akojti. Kjo momentalisht është zgjidhja më optimale, më e mundshme në këtë kohë. Ky koalicion duhet luftoj pra ta filloj atë që po themun depolitizimin, nëse duhet me të vërtet ta stabilizojmë Kosovën. Qofse nuk hiqet dorë nga politizimi institucioneve, atëherë Kosova do ta ketë shumë keq. Nevojitet të angazhohet edhe faktori ndërkombëtar, i cili nga i herë po thotë unë ne jemi këshilltar, nga i herë në momente kur po fillon puna të dalë nga rradha vet, nga rendi vet, atë po intervenoj dhe po e shohim që nuk jam këshilltar, po janë ata të cilët me të vërtetë kanë pushtetin në Kosovë, ata e kanë për detyrë që ta krijojnë një shtet ku institucionet jenë sikur sistemin evropian.
Veprimtari Adem Demaci në intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë Arton Konushevci. Hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryhen vetëm përmes së dy korridoreve për hyrje-dalje, thon autoritetet. Autoritetet e Kosovës kanë suverenitet të plotë dhe kontrollojnë hapësirën në lartësi deri në 10 kilometra. Por mbi këtë lartësi kontrollin e ka NATO-ja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Driton John Balaj, thotë se në bazë të ligjit Republika e Kosovës ka suverenitet të plotë dhe të paprekshëm mbi territorin e saj, si dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve për aviacionin civil. Megjithatë, marrveshja e Kumanovës i lë ende hapësirë NATO-s, që thot fjalën e fundit për hapësirën për mbi fluturime.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës, pra hapësira mbi 10 kilometra, është e mbyllur për mbi fluturime. Kjo hapësirë është mbyllur nga NATO-ja që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 për shumë arsye, mbi të gjitha për arsye sigurie.
Thot John Balaj për të shtuar se përveç autoriteteve kosovare të cilat bëjnë kontrollin e hapësirës ajrore dhe ushtrojnë përgjegjësi tjera në bazë të ligjit, NATO i ka përgjegjësitë e veta për të ruajtur sigurinë dhe pacënueshmërinë e hapësirës ajrore të Kosovës nga çfarëdo rreziku që mund të vijë nga jashtë.
NATO dhe KFOR gjithashtu janë përgjegjës edhe për një hapësirë ajrore që del nga territori i Republikës së Kosovës në brendi të territorit të Serbisë, pra me një thellësi për 5 kilometrash në territorin e Serbisë që quhet zona e sigurisë ajrore. Kjo zonë e sigurisë ajrore është aty prej përfundimit të luftës dhe është me qëllim të sigurimit që hapësira ajrore e Kosovës nuk cenohet në asnjë mënyrë nga fqinjimi veriol.
Zyrtarët e KFOR-it përmes përgjigjeve me shkrim kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore në Kosovë është nën kontrollin e KFOR-it në kuadër të marrëveshjes tekniko-ushtarake midis KFOR-it, Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë të nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999. Hapësira ajrore në Kosovë është e mbyllur për trafikun e përgjithshëm ajror me përjashtim të dy korridoreve për hyrje dhe dalje nga Kosova me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës si destinacion. Për këto korridore, shërbimet e trafikut ajror ofrohen nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, mbikëqyrja sigurisë nga Autoriteti Civil i Aviacionit, ndërkaq licencat komerciale jepen nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, kanë thënë përfaqësues të KFOR-it. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës sipas autoriteteve të Serbisë është i mbyllur. Rrjedhimisht Serbia nuk lejon fluturimin nëpër territorin e saj të atyre aeroplaneve që destinacion kanë Kosovën. Driton Gjerbalaj shpjegon se autoritetet serbe vazhdojnë të përhapin informacione të rreshme se aeroporti i Prishtinës nuk është funksional, ndërkohë që ky aeroport ka numrin më të madh të fluturimeve në rajon, sikurse edhe të udhëtarëve.
Autoritetet serbe në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare, në vazhdimsi kanë hapur informata të rrejshme për operatorët e kompanive ajrore duke thënë që aeroporti i Prishtinës është i mbyllur. Për shkak të këtyre ndërhyrjeve të paligjshme të autoriteteve serbe, edhe në rregulloret për fluturim në hapësinë ajrore të Ballkanit që i lëshon NATO-ja, me Izmir, KAOK 5 quhet, në mënyrë shprehimore thuhet që çfarëdo lloj informacioni i lëshuar nga autoritetet serbe në raport me hapësinë ajrore të Kosovës është i pavlefshëm.
Por pengesa e Serbisë ka koston e vet. Në mungesë të korridoreve të reja ajrore, fluturimet për dhe nga Prishtina zgjasin më gjatë dhe kushtojnë më shumë, sërish driton Gjërmbalaj.
Pra, çdo fluturim për në aeroportin e Prishtinës dhe nga aeroporti i Prishtinës duhet detyrimisht, nëse vjen nga ana perëndimore, të kaloj mbi Shqipëri, Maqedoni dhe pastaj të hyjë në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës përmes një korridori që kalon prapërsisht mbi Shkup. Ky fakt ka bërë që edhe fluturimet e kompanive ajrore të jenë më të gjata se çdo duhet të ishin normalisht, dhe si refleksion i saj të rritej edhe kosto i operimit dhe në fund edhe bileta për fluturuar të jetë më e lartë se çdo duhet të ishte.
Autoritetet e Kosovës kanë arritur marrëveshje me ato të Shqipërisë për të hapur një korridor të ri ajror në afërsi të Kuksit. Kërkesa sipas Gjërmbalaj i është bërë organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, por miratimi i saj për shkak të procedurave të gjata do të marrë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deri tash në Kosovë nga gripi derave kanë vdekur 11 persona, thon autoritetet shëndetësore. Sipas tyre, prej 850 rasteve të dyshuara, pozitive kanë dalë 265 raste. Megjithatë, thuhet se gjatë ditëve të fundit ka pasur rënje të numrit të personave të infektuar me këtë virus. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të ekipit për menaxhimin e gripit të derave në Kosovë bëjnë të ditur se numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë e këtij gripi ka arritur në 11. 850 raste të dyshuara thuhet se janë raportuar në institucionet shëndetësore, prej të cilave 265 janë konfirmuar të jenë pozitive. Kështu njoftoi zyrtari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Yusuf Dedushaj.
Që nga data 15 korrike dhe deri në 18 dhjetor 2009 në Institutin Kombëtar të Kosovës janë raportuar 850 raste dyshimtë në grip, të më fanë në raste të cilat janë marë për ekzaminim, dhe në qendrën kombëtare të gripit janë diagnostikuar 265 raste pozitive në virusin pandemik AH1N1. Dhe i sot në qendrën klinike në historien nga gjitha pjesë të Kosovës janë raportuar 11 raste të vdekjes nga kjo smundje.
Kohë më parë, Kosova kishte pranuar një donacion prej 5.000 dozash të vaksinave kundër gripit të derave nga qeveria e Turqisë. Pas informatave të ndryshme në lidhje me efikasitetin e këtij lloji të vaksinave dhe në lidhje me pasojat eventuale të përdorimit të tyre, qytetarët e Kosovës duket se kanë hezituar të drejtohen ekipeve mjekësore për vaksinim. Edhe pse Komiteti Kombëtar për Sëmundje Ngjitse ka preferuar që të merret kjo vaksinë, qytetarët sipas Dedushajt nuk kanë shprehur interesim për të vaksinuar.
Fillimisht mjekët kanë hezituar, fatkeqësisht, që të marrin vaksina dhe pasi që Komiteti Kombëtar për Smundjen Gjitse ka preferuar që këto vaksina mund të merren pa asnjë frikë.
Pasqyra e publikuar për numrin e të infektuarve sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë nuk mund të jetë plotësisht e saktë, nga se siç thuhet, institucioneve shëndetësore nuk u drejtohen të gjithë të infektuarit. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovë, Skënder Syla, shpjegon.
Në bazë të informacione na që posedojmë për qendrat mjekësisë familjare, numri është shumë thjesht më i lartë dhe vlerësohet me mira të jetë në Kosovë. Mirë po, javën e fundit, në bazë të raportet praktikat, ka për një intenzitet të rënjës e numrit të pacientëve me simptomat e gripit.
Vlerësoj a i për të shtuar se statistikat e deritanishme në lidhje me infektimet me virusin AH1N1 nuk paraqesin numrin real, sepse shumica e pacientëve si pas ti e kalojnë lejt këtë sëmundje dhe disa nuk e lajmërojnë fare si sëmundje. Syla pohon se i njëjti problem shtrohet edhe në vende tjera të botës, sepse nuk ka mundësi dhe kapacitete laboratorike për të identifikuar të gjitha rastet. Që nga shfaqja e këtij virusi në Kosovë në muajin korrik të këtij viti e deri më tani si pas infektologëve, mund të flitet për rënje të personave që përballen me simptomat e këtij gripi e që u drejtohen institucioneve të shëndetësisë. Infektologu Ilir Tola i tha se numri i përgjithshëm i pacientëve që po hospitalizohen në klinikën infektive të qendrës klinike universitare ka rënë kohëve të fundit.
Do thotë në përgjithësi vret një numër i zvogëluar, një numër në rënje i rasteve që po kërkojnë ndihmë sa i përket dyshimit se janë duke lënguar nga gripi AH1N1.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi, ku janë bajtur manifestime me rastin e heqjes së regjimit të vizave për udhëtime në vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria e Maqedonisë ka organizuar një udhëtim me një ditësh në Paris për 100 qytetarë të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të medjeve të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Mbrëm në mesnatë të hoqë regjimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë që duan të udhëtojnë në shtetet e zonës Schengen. Me këtë rast në Shkup janë bajtur manifestime të shumta në kuadër të ashtuquajturës Nata e Bardh, ndërsa qeveria ka organizuar shëtitje një ditëshe në Paris për 100 qytetarë të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të mediave vendore. Autoritetet shtetërore kanë thënë se heqja e regjimit të vizave është një arritur e madhe për Maqedoninë, pasi përfitimet do të jenë të mëdha në të gjitha sferat.
Dobijojmë absolut në nogu poeke.
Përfitojmë absolutisht të shumë sepse ekonomia jon hapet, arsimi jon hapet e të mos flasim për turizmin, për mbrojtjen shëndetësore, për kulturën, të cila deri më tani kanë qenë në një izolim total. Tani kemi mundësi që shumë më intenzivisht të përfshihemi në rrjedhat evropiane të ekonomisë, shëndetësisë dhe arsimit, deklaroi Dimitar Mirçev, këshilltar për çështje evropiane i presidentit Gjorgji Ivanov. Ndërkohë nga agjensi turistike thonë se interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit është në rritje e sipër, tani pas heqjes së vizave.
Interesi është vazhdimisht në rritje për të udhëtuar jashtë shtetit. Ne si agjencion turistik kemi marrë masat dhe jemi përgatitur me oferta të ndryshme për udhëtimet e qytetarëve. Kemi një ofertë të gjerë.
Përkundër kësaj, ekspertët nuk presin që të ketë largim të madh të qytetarëve të Maqedonisë ashtu siç ndodhi me Rumaninë dhe Bullgarinë. Prandaj edhe nëse hapet tema siç thuhet ikje së trurit, megjithatë elita do të qëndrojë në vend, thotë profesori i ekonomisë Abdulmenaf Sejdini.
Unë nuk pres të ketë dënim migrim në numër të madh, të ketë migrim sezonal dhe atë informal, që i njëti migrim sezonal dhe informal automatikisht na bie dërgesa ose siç i quajmë remitanca, që është pozitive për ekonominë. Aspekti asaj që kthuhet anglisht brain drain ose ikje e trunit, edhe atë nuk pres shumë se fuqia e mirëfill punëtore kthehet. Mbas një kohe të caktuar mund të ketë një migrim të shkurtër nga faqshkurtër dhe ato kthehen, por para kushti është që këtu brenda shtetit të krijojnë kushte për kthimin atyre.
Deklaroi Bunjamin Dërmishi, punonjës turistik. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e qytetarëve thonë se kriza e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia e pamundëson udhëtimin e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian. Heqja e vizave nuk nënkupton edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Maqedonisë. Ata do të kenë të drejtën e qëndrimit në BE për 90 ditë, por për këtë ata duhet të posedojnë edhe dokumentacionin për vendin ku do të udhëtojnë, sigurimin shëndetësor por edhe mjete financiare shumë e të cilave do të jetë në varshmëri të kërkesave të autoriteteve doganore në shtetet ku do të udhëtojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konferenca e Kombeve të Bashkuara në Kopenhagë formalisht e ka njohur paktin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara për ndryshime klimatike, që është kritikuar ashpër nga vendet në zhvillim. Megjithatë, marrëveshja nuk është juridikisht e obligueshme dhe pritet që gjatë vitit të ardhshëm të ketë negociata të mëtejshme për nxehjen globale. Të dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara formalisht e kanë njohur paktin për luftimin e nxehjes globale në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, pakor pasi disa vende në zhvillim me zemrim e kanë refuzuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e disa vendeve të tjera të zhvilluara. Konferenca e palëve ka parasysh marrëveshjen e Kopenhagës, thuhet në vendimin final të 193 shteteve që megjithatë nuk e kanë mbështetur marrëveshjen. Një numër i shteteve kanë folur kundër marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Në vendim do të jepet lista e vendeve që ishin në favor të marrëveshjes dhe ato që ishin kundër saj. Marrëveshja mbështet thirrjen e shkencëtarëve për kufizimin e nxehjes globale në 2 gradë Celsius, por në të nuk ka ca që të përmirësuara për emisionin e gazrave nga vendet e pasura dhe juridikisht nuk është obligueshme. Që marrëveshja të shëndrohet në pakt të Kombeve të Bashkuara, ajo duhet të miratohet unanimisht nga konferenca 193 vendeve të Kombeve të Bashkuara. Antari delegacionit të organizatës jo qeveritare të Shteteve të Bashkuara, Unioni i Shkencëtarëve të Shqetësuar, Alden Meyer, ka thënë se megjithatë marrëveshja jep status juridik të mjaftueshëm për të qenë operacional, por pa nevojën e miratimit nga palët. Negociatat për ndryshimet klimatike në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, që sponsorizohet nga Kombet e Bashkuara, e kishin arritur një pikë të krizës pasi disa vende në zhvillim me hidhrime refuzuan planin e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e vendeve të tjera të zhvilluara ekonomikisht. Disa vende, përfshirë Bolivinë, Venezuelën dhe Sudanin, thanë se marrëveshja për ta luftuar nxehjen globale ishte shumë e butë dhe se ajo në mënyrë jo korrekte ishte përgatitur nga fuqitë kryesore. Ambasadori sudanez në Kombet e Bashkuara, Lumumba Diaping, e ka përshkruar marrëveshjen si zhvillim më i keq në negociatat për ndryshimet klimatike në histori. Këto komente u bën pasi Barack Obama, duke folur në konferencë, tha se ishte arritur një kthesë kuptimplot dhe pa precedent gjatë negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Kinës, Indisë, Afrikës Jugore dhe Brazilit. Megjithatë, marrëveshja nuk është juridikisht e obligueshme dhe pritet që gjatë vitit të ardhshëm të ketë negociata të mëtejme për nxehjen globale. Obama vlerësoi se marrëveshja është e rëndësishme, por pranoi se duhet të punohet me tutje për kompletimin e paktit global.
This progress did not come easily. And we know that this progress alone is not enough.
Ky progres nuk është bërë lehtë dhe ne dimë se ky progres i vetëm nuk është i mjaftueshëm. Për të lëvizur përpara, ne duhet ta shfrytëzojmë momentin e arritur këtu në Kopenhagë për të siguruar një aksion ndërkombëtar për reduktimin e rëndësishëm të emisionit të gazrave. Ne e kaluam një rrugë të gjatë, por ne duhet të shkojmë edhe më tutje, tha presidenti Obama. Presidenti i organizatës Miqtë e Tokës, Eric Pika, tha se marrëveshja është maskim për administratën Obama.
It's not going to save the planet. You know, it's an agreement, non-binding targets, weak financing.
Kjo nuk do ta shpëtojë planetin, është një marrëveshje me caqe jo obliguese me financim të dobët. E gjithë kjo aktualisht flet për dështim të negociatave që ishin këtu. Kjo marrëveshje është diçka që Shtetet e Bashkuara ta marrin në shtëpi dhe të thonë se kanë arritur diçka, tha Erich Pika nga organizata Miqtë e Tokës. Bashkimi Evropian ka ofruar mbështetjen e vet për marrëveshje, megjithse disa lider të saj thanë se u vije keq që marrëveshja nuk ishte juridikisht e obligueshme dhe nuk ndërmerr hapa shtesë drejt luftës për ndryshime klimatike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka udhëzuar sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përsërisë votimet në komunën e Prizrenit, e Gjilanit dhe Lipianit. duke u shprehur për çështjen e depolitizimit të institucioneve të Kosovës, veprimtari Adem Demaçi Postirash tha:
"Depolitizimi i institucioneve nuk është as nuk është nis, as nuk po kry. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet."
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.